Dámy a pánové, milí posluchači, přejeme dobré odpoledne. V této chvíli ze studia Českého rozhlasu na Horním náměstí v Olomouci. Začínají hovory bez taláru, kterými vás provádí Josef Jařab. Naše alma mater, Olomoucká univerzita, jubiluje, slaví a my slavíme s ní. Těch 440 let je samozřejmě, tak jako historie celé té naší oblasti, tady velmi dramatická. Ta historie má dobrá, světlá místa, ale má také místa temnější. I ta univerzita zkvétala, pak byla zavřena, nebo přivřena, pak zakázána a pak znovu po roce 1946 otevřena už jako Univerzita Palackého. Když jsem si měl vybrat několik osobností z Univerzity Palackého, s nimiž bych já tady hovořil, vybral jsem 5 osobností, s nimiž vás během toho povídání seznámím. První 2 jsou filologové, profesoři Filozofické fakulty, pan profesor Jaroslav Macháček, anglista, lingvista a paní profesorka Ingeborg Fialová, germanistka a literární vědkyně. Začnu u pana profesora Macháčka, protože on je jedním z mála lidí, kteří si z osobní zkušenosti může pamatovat, a já myslím, že pamatuje, přípravy otevření Olomoucké univerzity v roce 1946. Dělo se něco ve městě, dělo se něco na gymnáziích, kde vy jste byl v tu dobu asi studentem?
Můj první vstup na tuto univerzitu byl velmi, velmi kouzelný. My jsme přijeli pozdě z brigády a chtěli jsme se zapsat na rektorátě a přišli jsme tam seděl pan doktor Veselý, to byl takový přísný tajemník, říkal, pozdě, už vás nemůžu zapsat. Otevřeli se dveře, vešel takový vysoký pán a říkal, sedni, piš. Co po nás zas z toho kraje chtějí? Počet studentů prvním ročníku, hausnumero. Počet studentů v druhém ročníku, hausnumero. Počet učitelů, hausnumero. Počet dítek, hausnumero. Všecko to sedni, piš, napiš, opiš, přepiš. A co vy tu chcete? My jsme říkali, my jsme přišli se zapsat. Zapiš a odešel.
Tak to je skvělý antré, ten na univerzitu.
To je naše antré. Jinak musím říct, že ty začátky, jak to říkáte, pane profesore, byly úžasné, protože my jsme tu měli nashromážděnou, já bych řekl, skupinu nebo řadu celou profesorů, univerzitních docentů, kteří samozřejmě, oni během té druhé světové války školy byly vysoké zavřeny, takže se nashromáždila opravdu rezerva vynikajících osobností. A to je opravdu ještě velmi zajímavé v tom, že tato plejáda lidí přetrvávala ještě dost dlouho po tom 48. roce, kdy já jsem nastoupil na vysokou školu. Ještě takových 5, 6, 7 let v době, kdy už ten ideologický tlak byl velký, pořád jsme měli ty osobnosti před sebou.
Určitě to tak bylo, protože já jsem nastupoval na tuto fakultu a přicházel jako student na Univerzitu Palackého v roce 55 a já si myslím, že jsme se opravdu těšili z erudice, z připravenosti našich profesorů. Tak. Pak přišel 48. rok. To vy jste byl student asi v tu dobu, že? Jak se to tady projevilo?
No 48. rok to jsem nastoupil do studia, ale pak přišel 68. rok a to už jsem byl víceméně docent, že to už jsem vedl katedru. A to přišel ten zlom, který byl dost, bych řekl, klíčový. To znamená, že v té době už začalo to čištění a nastoupil normalizační proces.
Dá se souhlasit s tím, že vlastně ten 68. rok zasáhl Univerzitu Palackého, Filozofickou fakultu, zvláště více než ten rok 48?
Přesně tak, to je velmi přesně řečeno, protože to období potom 68. to už byl tvrdý ideologický tlak.
No a vy jste to samozřejmě pocítil tedy osobně, že jo?
No to je pravda.
Musíme připomenout, že pan profesor Macháček, teda, který byl vedoucí katedry a velmi talentovaný a slibný vědec, skončil jako topič v kotelně. Co jste pro boha těm komoušům udělal, že vás takto prostě pronásledovali, protože vy jste nebyl ani členem té jejich strany?
Jo, to je totiž paradoxní. Já jsem doplatil na to, že jsem měl vynikající třídní původ dělnický. Moji oba rodiče byli sociální demokrati, kteří sloučili se s tou komunistickou stranou. A oni ve mně viděli takový klasický případ spolupracovníka. Tak mě zavolali a říkali, člověče, vy jste pro nás ideální případ. Kromě toho, že jste z té dělnické třídy, vy taky jste tak jako s tím náboženstvím. Můj tatínek byl takzvaný volnomyšlenkář. Oni odbírali to volnou myšlenku. Takže já jsem tak trčel někde mezi tím, takový opatrný volnomyšlenkář, já jsem trčel někde mezi tím nebem a zemí a říkal, vy jste ohromný pro nás, budete nám říkat, kdo chodí do kostela, s kým, kdo, kde, co. No a já jsem jako se zalekl a pak jsem řekl, že do řemesla se jim plést nehodlám. Ale to ještě jako nic nebylo, ale až přišel ten rok 68-69, tak se to všechno nakonec obrátilo proti mě. Ale když se někdo z mých blízkých ptal toho našeho rybího oka, jak jsme mu říkali, ano. Tak říkal, on se nám vysmíval.
A jo, takže no to, ale je to je zločin.
No, to je Shakespeare.
Komunistům se vysmívat.
No, říká, no. Já si neuvědomuji, jsem si nikdy, že jsem vtipný, až jsem si o ten svůj vtip přelámal hnát.
A my jako studenti to jsme poznali, že pan profesor Makáček je vtipný, tedy nějak. A dokonce jsme věřili, protože jsme mu drželi palce, že když skončil v té kotelně, že jeho humor ho udrží při zdravém rozumu. A to se ukázalo v roce 89. Museli jsme konstatovat skutečně udiveně, v jakém rozmaru a v jaké psychické pohodě jsme našeho pana profesora po té kotelně našli ještě.
To je hezké, co říkáte.
Co bylo zdrojem té síly, teda, kterou jste v sobě měl samozřejmě, ale bylo něco i zvenku, co vás...
No, hlavní, já nevím, to je takové možná klukovské, ale hlavní je takové to, čemu Angličani říkají spite. To znamená, já přece se nenechám zahnat někam, aby oni si říkali, heč, vidíte ho, už je úplně na dně, tam jsme ho dostali. Říkal jsem si, ne, naopak. A druhá věc byla, to musím říct, to mě velice pomohla ta nemocnice, protože já jsem přece zatápěl doktorům i univerzitním profesorům, lékařům, všem. Tak jsem byl pořád vlastně ve školství. A oni, někteří, tak většina, ty údržbáři si říkali, tady něco nehraje. Takže mě měli rádi, já jsem jim vyplňoval dotazníky a všechny takové věci. A doktoři byli rádi, že jsem tam, protože chodili ke mně na angličtinu, já jsem překládal všechny ty spisy, to jsou moje největší triumfy odborné. Já jsem překládal, prosím, literaturu 10 000 stran, které jsem vůbec nerozuměl.
Ale vy byste si skoro zasloužil čestný doktorát medicíny.
Co, medicína? Jsem přeložil teorii gravitace, obrovskou práci od profesora Hrbka, kterou...
Ano.
Ještě se to dá koupit, jen vytisk je na Google k dostání.
Tak jo, tak moc děkuji a držte se nám, prostě my jsme moc rádi, že vás máme.
Moc děkuji, je to moc milé.
Oba moji hosté jsou členy Sdružení profesorů na Filozofické fakultě, které jsme před 3 lety ustavili jako občanskou společnost. Jmenuje se Societas Cognitorum a je to takový vlastně vzdálený ohlas něčeho, co vzniklo 1746 v Olomouci za iniciativy barona Petráše a jmenovalo se to Societas Incognitorum. Byla to první vědecká společnost vůbec v Habsburské monarchii a vydávala první vědecký časopis. Jakési měsíční výkazy, to, co se děje ve světě a tak dále. A jak pan profesor Macháček, tak paní profesorka Fialová jsou velmi, velmi aktivními členy tady této Societas. Paní profesorky, která je tou další generací a ona končila svá studia už za normalizované doby, to znamená v 80. letech, pak se koncem 80. let nějak ztratila. Odsoudili ji orgány, které to měly nakonec v povinnosti k několika letům vězení, ne? Doufám.
Ke třem
letům vězení a ke ztrátě občanství
a všeho možného.
No, já se ptám, kde se v té absolvence vzala ta síla, tedy nějak emigrovat, to není asi jednoduché, a co jste čekala, že vás tam potká na druhé straně Evropy?
No, nebylo to na druhé straně Evropy, bylo to hned za kopečky, hned vedle v Německu.
To byla nicméně druhá strana Evropy.
To je pravda, to jsem zjistila pak také velmi brzo. No, já myslím, člověk v mé generaci, čili já jsem začala studovat v roce 80, skončila jsem v roce 86, měl prakticky tři možnosti, jak žít v tomto režimu vítězně zahnívajícího socialismu. Jedna varianta byla bojovat proti tomu, protestovat nahlas, jak to dělal Václav Havel, disidenti. K tomu jsem neměla odvahu, musím říci. Čili jsem využívala během celého studia té druhé možnosti protestovat potichu. Nevystrkovat moc růžky, myslet si svoje, číst zakázanou literaturu, kterou jsem dostala do ruky díky disidentům a statečným lidem, povídat si s lidmi o zakázaných tématech, jako bylo třeba o Bibli, o židovství, o historii, o Němcích v Čechách a snažit se vydobít si nějaký svobodný prostor během studia s přáteli. Tady ovšem u této druhé varianty hrozilo nebezpečí, které jsem si uvědomovala během studia. Člověk vlastně každý den stál před jakousi hranicí a ptal jsem, když tohle udělám, nepřekročím už hranici od toho tichého protestu k nějaké kolaboraci přece jenom. Čili byla i třetí možnost vykašlat se na to všechno, nechat to za sebou a odejít. U mě by se mohlo zdát, že to rozhodnutí emigrovat bylo velmi přirozené, protože jsem jednak uměla jazyk docela pořádně, už po studiu germanistiky jsem uměla díky Luci Topolské, Ludvíku Václavkovi, svým učitelům, nejen německy, ale měla jsem i rozumný světový názor díky nim. A měla jsem příbuzné v Německu a když se to tak veme, tak nemám mnoho české krve v sobě, přesně řečeno žádnou, takže by se mohlo zdát, že to loučení s Čechami, s vlastí, s národem asi by u mě nemuselo být tak těžké. No, nakonec bylo, to loučení bylo velmi těžké, bylo to velmi podstatný existenciální prožitek můj, který už bych nechtěla opakovat.
Dobře, ale existenciální, to znamená, že jste tam nějakou existenci docela rychle našla.
To už je zase ta druhá kapitola, po těch těžkých začátcích, to šlo potom dost rychle nahoru. Nedám na Německo dopustit, Německo se tehdy chovalo velmi noblesně k vystěhovalcům, emigrantům, možná je to dneska jinak, tehdy mám jen dobré zkušenosti, tam jsem třeba zjistila poprvé v životě, že stát se může ke svým občanům chovat i slušně, vstřícně, úředníci, že můžou být slušní lidé, kteří se na člověka usmívají a pozdraví ho, když přijde a tak dále. Čili ta existence v Německu samotná už byla v podstatě velmi příjemná. Získala jsem brzo místo na univerzitě a moc se mi tam líbilo. Těch 5 let byla velmi příjemná zkušenost. A když to tak jsem o tom přemýšlela dneska, tak se mi to žití 5 leté v Saarbrücken, v Sársku na francouzských hranicích, tak slilo do takové metafory, takové obrazu v hlavě. Bylo to, jako by člověk seděl v kavárničce, v zahrádce, na hlavním saarbrückenském náměstí, svítilo sluníčko,
no, proč tam člověk nezůstane v tom případě?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem ani vteřinu nepochybovala o tom, když jsem zjistila, že se opravdu něco stalo v Československu, což jsem nezjistila hned 17. listopadu, k tomu povím anekdotu, tak jsem ani vteřinu nepochybovala, že bych se nevrátila. Prostě i když se mi v Německu líbilo, tak být mimo Olomouc znamenalo být mimo svět. To prostě Ne, že by se mi už stiskalo, tak strašně se mi stiskalo po Olomouci první 2 roky. Potom už ne. Nestiskalo se mi, ale prostě být v Olomouci znamená být na světě pro mě. Čili ani vteřinu jsem nepochybovala. K té anekdotě těsně před listopadovými událostmi, ale už po pádu berlínské zdi byl v Saarbrücken švédský, tomu se tehdy říkalo Friedensforscher, nějaký pan Galtung. Měli jsme večírek a já jsem se ho ptala, kdy myslíte, pane Galtungu, že budou Češi na ulici? Říká, do týdne. To týdne, bylo 10. listopadu.
Informovaný Švéd.
Já jsem říká, to se mýlíte, pane Friedensforschere, Češi šli na ulici naposled 1420. To není národ, který by chodil na ulici. Vsaďme se o basu piva, jsme se vsadili tehdy. Do týdne šli Češi na ulici. Galtung byl už naštěstí pryč, takže mu pořád ještě dlužím basu piva, jestli ještě na světě. A já jsem tomu pak nechtěla věřit na truc. A když se mě, to bylo v sobotu, 17. listopadu, když se mě v pondělí na univerzitě ptali, co se děje v Praze, a v Čechách, no říkám, co by se dělo, nic se neděje, mlátí lidi, to je normální, jako v našich režimech, nic se neděje. A odmítala jsem věřit tomu, kvůli Galtungovi, že se opravdu něco stalo. A když v rádiu hráli Matušku, Už koníček pádí, tak jsem tomu uvěřila. Začal jsem brečet hrozně u toho rádia. A to byla ta chvíle, to byla až 20. listopadu.
Písničky rozhodují o vlastně historii, teda, jo? Takže poté jste se vrátila.
Tak, poté jsem se vrátila, ne hned, já jsem čekala, až bude místo na univerzitě, protože i toto bylo zcela mimo diskusi, že se chci vrátit na univerzitu. Já bych byla uměla třeba dělat v nakladatelství, protože jsem pracovala 5 let v Saarbrücku nakladatelství, ale nebylo pochyb o tom, že se chci vrátit na univerzitu a na germanistiku, což jsem učinila.
Germanistika a univerzita byly rádi, že jste se takto rozhodla.
Děkuju.
No a když už jsme tady zmínili tu písničku, tak já jenom připomenu, že ta historie univerzity olomoucké má podle mého taková 3 stádia. Těch 1573 až 1860, potom 1946 až 1989 a 89 až teď a doufáme, že do budoucna. A právě ta listopadová revoluce, někdo nechce tomu říkat revoluce, já si myslím, že se změnilo dost, abychom tomu mohli říkat i revoluce. Ta studentská revoluce, ta proběhla tady ve městě a v okolí a pomohli tomu samozřejmě i ti písničkáři. Vám pomohl Matuška tím koníčkem a písničkáři, který sem přicházeli, ať už Karel Kryl, paní Kubišová, Marek Eben a samozřejmě Jarek Nohavica. A já vím, že jsem žasl v té sportovní hale, kde bylo asi 4000 studentů a Jarek zaspíval píseň, kterou všichni znali a zpívali a dýchali s ním. A já jsem si dovolil pozvat Jarka Nohavicu sem na toto vzpomínání a on nám něco zahraje a pak si i třeba spolu zaspomínáme.
No já bych, pane profesore, jestli dovolíte, zahrál písničku, která se váže k těm listopadovým událostem. Napsal jsem ji někdy v polovině 80. let. Hrál jsem ji na mnohých plných emocí, událostech, ale do dneška mi zůstává, když ji tak hrávám na koncertech a zahraju vám ji s dovolením i teď, tak mi navždy zůstane spjata hlavně s tím okamžikem, kdy jsem 22. listopadu se dostal jako vlastně první písničkář, to si strašně uvědomuju a jsem tomu vděčen, tomu osudu, jsem se dostal do té malé místnosti v Melantrichu, nahoře na Václavském náměstí. Stál jsem tam s kytarou, mě tam protáhli, abych něco zaspíval, tam to ještě nebyl zvyk zpívat, byl jsem tam jako první a pak mě chtěli vystrčit z toho malého okna, které bylo pro mě oknem do velkého, širokého světa plného svobody. A já, jak jsem tam se k tomu oknu tak blížil a slyšel jsem ten hluk, protože mě oznámili, že budu zpívat, tak tam křičeli dole Jarek, Jarek. Mě šel mráz po zádech a já jsem se tak otočil vedle na pana Václava Havla, tehdy ještě ne prezidenta, říkám, co mám zahrát. Pan Václav říkal, něco, ať všichni zpívají, třeba Vojáčka. Tak já jsem se tam tehdy vyklonil a před těmi jen tak do půl pasu s tou kytarou a zaspíval jsem a lidi se mnou. Když mě brali za vojáka, stříhali mě do hola. Já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. La, 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 jak i všichni dokola. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják býti a svou zemi chránit, ti, ti, ti a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, já vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic. Po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic. Nic, 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 tak nebylo z toho nic.
Zmačte vy oči moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje, tak si k lásce pomohla. Major nosí velkou hvězdu, před bránou ho potkala, on řekl jí, že má zrovna volný kvartír, tak se zbálit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Naschledanou, pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila. La, 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 jak pak se vám líbila. La, 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 no nic moc extra nebyla.
Na stanicích Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Olomouc posloucháte speciální hovory bez taláru, které jako celý dnešní den věnujeme oslavě 440. výročí založení Olomoucké univerzity. Mými dalšími hosty jsou paní docentka Eliška Sovová a pan profesor Miroslav Strnad. Oba moji hosté reprezentují další dvě významné fakulty Univerzity Palackého. Paní docentka je lékařka a stará se o zdraví pacientů, kteří dojdou do nemocnice, ale jak ji známe, stará se o zdraví i těch, kteří ještě pacienty nejsou.
No a to bych řekla, že není zdravý člověk, jenom špatně vyšetřený pacient.
Velmi dobře, dobře. Takže je to všechno na vás, ne na nás.
No naopak. Naopak. Ví se, že lékařská péče ovlivňuje jenom 10% lidského zdraví a ten zbytek je právě to, jak vy všichni se budete k sobě chovat.
Chováte vy se k sobě jako k potenciálnímu pacientovi také?
No. To je taky dobrá otázka, přímo na tělo. Tak co bych na to řekla? Měla bych říct, že ano, že se snažím, ale opak je pravdou. Já myslím, že všichni doktoři to ještě víc podceňují než vy, běžní pacienti, protože chováme se k sobě macešsky a včera, když jsem zvedala kachličku, tak mi tak ruplo v zády, že jsem si říkala, to je poslední varování a měla by se sebou něco dělat.
Ale nevím, jestli poslední to kachlička.
No, to nebyla poslední kachlička, to byla jedna z prvních kachliček.
Ano,
takže
ano.
Chováme se k sobě macešsky, ale tak asi se chová celá populace. On si vždycky pacient myslí, že ten doktor by měl být na tom lepší, že by měl být tím vzorem, ale opak je pravdou.
Vy jste na kardiologii, to znamená vlastně u toho prakticky nejdůležitějšího orgánu lidského těla, je to tak?
Kardiologie se říká, že je ta královna medicíny. Je? Bohužel není tady nějaký chirurg, ten by mě možná ty mohl kamenovat, ale určitě je. Když umřete, tak se vám zastaví srdce, že? Těžko.
Ne, no.
Máte nějaké
tak z osobní příklad. Zkušenosti bych musel teda taky říct, že chirurg je asi důležitý.
Tak určitě je, ale zase, když si vezmeme, co jste vyprožil, tak nejdřív vás někdo musel přijít a pak vás teprve operovali.
To je pravda, to je pravda. Vy se věnujete i tělovýchovnému lékařství, to je právě nasměrováno k tomu, tedy, abychom žili aktivněji asi a tím tedy zdravěji, je to tak?
Určitě, já si myslím, že pohybová aktivita je hrozně podceňována, protože ta naše hypokinéza, to znamená to, že se skoro vůbec nehýbeme, je opravdu celosvětový problém. A zase, jak jsem začala s tím, že lékař ovlivňuje jenom 10% pacientova zdraví, tak ta pohybová aktivita je hrozně důležitá. A řekla bych, že pro mě je důležité také to, že když se dělala studie a srovnávala se prognóza pacientů, ti, co se pohybovali a byli tlustí, proti těm, co se nepohybovali a nebyli tlustí, tak vždycky dopadl lepší ten, co se pohybuje, je tlustý. Takže když se podívám na sebe, tak je to pro mě takový pomocný argument.
Jak je to s našimi studenty, paní docentko? Paní proděkanko vlastně.
Máme skvělé studenty. No. Já si hrozně pochvaluju a kolikrát si myslím, že hrozně podceňujeme a že oni mají takový potenciál, který my nedokážeme docenit a opravdu, když jim necháme ten prostor a nebudeme svazovat nějakými takovými striktními normami, tak se ukáže, co v nich je.
A ta naše příprava je mezinárodní? Máme i studenty, kteří nejsou Češi třeba?
A my děláme i program anglickém jazyce, takže určitě. A já si myslím, že naše vzdělání je úžasné, protože v současné době ti lékaři, kteří končí, tak velká část jich odchází do Evropy a co mám zprávy, tak nemají vůbec žádný problém s tím se tam uplatnit. A naopak by to mělo být velice varující pro naše orgány ministerské, aby tady nedošlo k tomu, že se stane to, že lékaři odejdou, ti kvalitní lékaři odejdou a nám nebude v uvozovkách nikdo zaplatit ty víka, až budeme potřebovat.
Do jaké míry udržujeme československou tradici? Máme tu hodně studentů medicíny ze Slovenska?
Ta tradice se velice udržuje. V podstatě třetina našich studentů jsou Slováci, ale bohužel v poslední době už odchází zpátky na Slovensko, to znamená, že ta situace je taková složitá.
Je to tak i na přírodních vědách, že máme studenty, pane profesore, ze Slovenska?
Máme studenty, ale samozřejmě ne tolik jako na lékařské fakultě, tam ten tlak je větší logicky. Je to dáno také tím, že na Slovensku si musí platit studium, kdežto na našich univerzitách ne. A asi také máme studenty zejména v PhD, to znamená doktorandského studia. Těch je asi nejvíce. Kdežto na přírodních vědách to není tak silné, jako je to samozřejmě medicína, je nesmírně atraktivní, přebytek studentů mnohonásobně větší. U nás je řada oborů, který je ráda, že vůbec studenty sežene, takže ta situace je trošku malinko jiná, než samozřejmě.
To není žádný formální problém, že mluví slovensky.
Určitě ne, jsme na slovenštinu zvyklí, akorát vyžadujeme, že potom, když nastoupí na to zaměstnání, měli by tedy psát zprávy česky.
Ano. No, my na filologických oborech samozřejmě vůbec nevíme, že máme slovenské studenty, až když potom se loučím a třeba řeknu naschledanou a odkud vy jste, tak řekne panenka, že zo Žiliny anebo z Prešova, teda, protože mluvíme anglicky nebo mluvíme německy. Pane profesore, z přírodních věd vy jste. A vy, jak jsem to pochopil, vy jste botanik.
Původem možná dokonce zemědělec, jako já jsem...
To jsme všichni.
To jo, no tak. O tu jsme se vzešli, jako náš rod se toho bohužel držel dlouhou dobu a pořád drží, takže já jsem z takového klasického gruntu, z malé vesničky na Vysočině, že já jsem vystudoval taky zemědělství, to bylo vlastně za socialismu ještě, na Vysoké škole zemědělské v Brně, takže původem de facto odborným jsem agronom vystudovaný.
Agronom?
Dokonce, no, to samozřejmě, je. Protože můj otec pracoval v zemědělství, dělal agronoma v družstvu a mně se to líbilo a tak jsem jaksi tak chtěl.
Takže vás zajímalo spíše nacházet nějaké, bych řekl, věci v těch buňkách, které, nebo něco, co by pozbuzovalo růst, že?
Ne, ne? Ze začátku kytičky. Jako
to, kytičky.
No, kytičky jsou krásný, ne? Ty se
to taky, jo, pro agronomy. Proč ne? Že?
Proč ne? No, jako, no. Tak některé kytky pěstujete pro krásu, jiný zase pro užitek. Jako, a oboje dvoje jsou krásné.
To je pravda. A jak vy jste se stal slavným, pane agronome?
No, s tím slavným to bych nepřeháněl. Jako
no jo, slavný. Já to vím, ale ne, já to ne, slyším ne. Zvenku. No,
víte,
teď,
tak to jsou oni neumí novináři, vaše... víte, novináře máme všichni rádi.
To jo, no.
Že? Takže to jsou takový...
Já jsem to pomluvný. Slyšel vaše jméno, které neumí nikdo vyslovit samozřejmě venku. Cizině, teda nějak,
no.
Říkají, tam, vy tam máte
Strand
tam to, teda...
Říkají,
no,
jak? Strand mě říkají.
Strand, no.
Jo, to je jako vlákno.
Ano, jo.
A tak jim to vysvětluji samozřejmě, že to je takový malý pták, jo.
No ale nějakou slávu máte před sebou teda, ne ještě?
A tak slávu, no tak...
Já nebo nevím, uspokojení, ne. Dobře, zůstaňme...
Ne, používejme jiné termíny.
Tak, dobře.
Jo. Uspokojení, jo, tak sem tam se nám něco podaří, no. No tak.
Ta vaše práce, váš vědecký výzkum a tak dále má už několik jmen. Některá jsou velmi, bych řekl, patriotická a lokální, jako Olomoucín. Neměla by republika vědět, co to tady nějak jste vynalezli, ale objevili?
Ten Olomoucín si myslím, že je takovej, teď použiju slovo, profláknutý trochu, jakože, jo, tak to je taková krásná stará story. To jsou de facto taková zvláštní generace, nová generace, protože na to jsme de facto přišli. My zase říkám, byl to interdisciplinární tým, to znamená, není to moje práce, je to práce více lidí samozřejmě, kteří se na tom podíleli. A byla to látka de facto takový, teďka víte, v medicíně se používají takový, cytostatika jsou takový léčiva, kterých se všichni bojí, že jo? Protože oni mají řadu, jo, vůbec ta starší generace cytostatik má řadu vedlejších účinků. A tady vlastně nová generace léčiv je prostě už třeba namířená doopravdy na jeden, my tomu říkáme molekulární cíl, to znamená V buňce je jeden protein a ta látka se selektivně velmi specificky váže prostě na jeden protein. Já bych chtěl říct, že vlastně jaký látky už některé jsou v klinickém používání. Klasický příklad z naší oblasti je glívek, což je léčivo na leukémie. Dneska pacienti, vemte si, že léčí se leukémie, velmi obtížné onemocnění, úspěšnost minimálně 80%. Řekl bych 90%, tady nemocnice zrovna je velmi úspěšná, že má vynikající hematoonkologii. A mají úspěšnost 90%, tablety se podávají, prostě si můžete vzít doma, nejste připojený vlastně k žádnému zařízení, berete si tabletku každý den, de facto vás dostanou vlastně doktoři samozřejmě do remise. Taky máme jednoho takového malého koně, který se nemenuje teda Olomoucí, jmenuje se Roskovitín, teďka se jmenuje už oficiálně název, který se mu dali obchodní selicyklip, se tomu říká. A tady ta látka de facto končí fázi 2B, to už je taková hodně pozdní fáze klinického zkoušení ve Spojených státech a v Evropě a my pořád jako věříme, že snad by to mohlo dopadnout.
A co vlastně je takový ten, bych řekl, bezprostřední cíl, ke kterému chceme dojít třeba?
Aby ten pacient měl dobrou kvalitu života, to je to, co říká pan profesor, aby se cítil dobře.
No tak to je fantastické, teda. A o to se oba snažíte.
Snažíme.
My se cítíme dobře, vám přejeme hodně úspěchu a sobě přejeme, ať z toho máme tedy opravdu prospěch.
Děkujeme.
Tak děkujeme, jo, velice. Já děkuji moc. Já myslím, že bych teď rád znovu poprosil Jarka Nohavicu, kdyby si vybral ze svého velmi bohatého repertoáru písničku, o které si myslí, že by se teď hodila.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Já se zeptám, Jarku, víte to a cítíte to, že jste jeden z nej, bych řekl, působivějších českých básníků?
Mně se těžko na takovéto slova reaguje, fakt, pane profesor.
Opravdu, na to však nereagujte. Zaspívejte ještě jednu písničku, tak to bude nejlepší.
Fakt?
No.
Speciálně vám mám chuť zaspívat tuhletu.
jednu ze svých nejnovějších z posledního alba. Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy, proč se mnou nikdo nechce diskutovat o sonetech Karla Hynka Máchy. To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej, jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí podpis nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem, nafukovat její čtyři kola, zabřánout koně a pak zmizet někam do daleka jižním směrem, kde se jedí banány a pije Coca-Cola. Já chci poezii, je trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí vlastně hrozně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem agent české kampeličky. Klidně ti dám vracku na guláš a tobě vrazím stovku do krabičky na všechny ty dětské domovy a na Afriku, na lidi, co hladoví a na popravy politiku, rozpuštění na to, ale za to. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti, tím trpí dosti.
Pokud jste přišli ke svým rozhlasovým přijímačům až nyní, tak slyšte, že ze studia 1 Českého rozhlasu v Olomouci posloucháte Hovory bez taláru, kterými vás provází Josef Jařab a svými písněmi těší Jarek Nohavica. Mými dalšími hosty jsou pan docent Pavel Nováček, a monsignor Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. A ještě bych měl dodat metropolita moravský. Že? Pane docente, než jsme se tady sešli, tak jsem si prohlédl knihu, kterou jste vydal u nás ve vydavatelství Univerzity Palackého. Je krásná. Jak víte, má nějakých 400 stran a víc. Je tam tolik krásných obrázků. A tak jsem si tou knihou tedy listoval. Jmenuje se Udržitelný rozvoj. A já jsem si říkal, je to varování nebo výzva? A nebo něco jiného?
No tak určitě je to výzva. Už jenom varování, protože samo o sobě nese jakýsi pesimistický poselství. Takže určitě radši výzva. A udržitelný rozvoj je nějaký koncept, který se tady rozvíjí 25 let, 27 let ve světě, myslím.
Vy vedete takovou katedru nějakou, že?
To ne, docela je to katedra rozvojových studií, ale máme ambice se to nějak zabývat. A v nejširším jaksi pohledu ten udržitelný rozvoj má velkou ambici, která je otázka, jestli se někdy podaří naplnit. Jak to vlastně udělat, aby na této zemi mohlo nějakých 7 miliard lidí žít důstojným způsobem a přitom jsme nezdevastovali ekosystémy.
Páně, to je hodně velká starost, to vám řeknu. Tolik lidí uživit, ano.
No tak oni se musí uživit především sami, ale prostě rozhodně problém je to, že zatím pořád asi 5/6 obyvatel na tom materiálně není tak, jak my a tak, jak by si rádi přáli být. A přitom ale už ví o našem způsobu života, takže už nejsou moc mířeni s tou svou situací.
Čili je nás na tom světě více, než pán Bůh chtěl?
To vám nikdo neodpoví, protože naprosto vážně jsou jaksi lidé, kteří říkají, je nás tak akorát, možná tak 8-10 miliard se ještě dá při rozumném hospodaření a nějakým spolunažívání tady ustát. Někteří lidé říkají, je nás prostě moc, tím samozřejmě nevolají po nějakým snížení populace, já nevím, násilným. Jo? Ale například Razim Koha, který ho jistě nebudem podezřívat z nějakých nekalých úmyslů, tak říká, nás je tady prostě moc v tom smyslu, že už nemáme dostupnou divočinu. Jo, ke kvalitě života patří přístup k divočině, možná někde v Kanadě je to ještě možné, v Evropě už ne.
Tady musím se obrátit na monsignora Graubnera a zeptat se, možná, že má lepší informace, jak je to teda. Je nás tu moc.
Tohle opravdu není můj obor. Ne. Já nebudu pušovat do ano. toho odborníkům, ale tak laicky si myslím, že podle toho, když Hanáci dnes místo řepy sadí elektriku na pole.
To takže, dělají, jo.
No takže když vidím ty elektrárny samé kolem, já si myslím, že na to uživení by tady ještě bylo pole dost.
Aha, čili my jako takový původní zemědělci bychom byli proti té elektrice.
No, ona by se mohla dělat někde trochu levněji, co si, abychom ji nemuseli tolik doplácet.
Pane docente, když se zabýváme tedy nějak stále tím udržitelným rozvojem, a musíme mi opravdu klást ten důraz tolik na to slovo rozvoj?
Já proti rozvoji nic nemám osobně, protože si myslím, že obsahuje kvantitativní tak kvalitativní složku. Jo, mě co spíš irituje nebo mrzí, když někteří kolegové nebo lidé opakují neustále růst. Jo, protože ať už ekonomický nebo jiný, ale v omezeném prostoru, jako biosféra rozhodně je, tak nekonečný růst není možný, obzvláště exponenciální růst nemůže prostě trvat do nekonečna. Takže například Denis Meadows, spoluautor první zprávy Římskému klubu Limity růstu, tak říká, vlastně nekonečný růst je strategie rakoviné buňky například. Zahubí hostitele, potom případně sebe, ale já už zase začínám mluvit dost depresivně, to jsem fakt nechtěl. Jo, ale jenom, takže rozvoj fajn, protože tam je naděje i ty kvality. Jo, ale když někdo jenom říká, musíme růst do nekonečna růst a více a více, tak si myslím, že to není úplně...
Že to není přesně tisku. Rozvoj, ano. Tak. Dobře, no. Dobře. No na to, aby povzvedl naši duši, tedy nějak na to potom zůstane ta je monsignor Graubner, teda, jako kdyby se vám podařilo být tak depresivní ještě. Otče arcibiskupe, vy jste velký kancléř teologické fakulty.
Ono, podíváme-li se do dějin, tak vlastně drtivá většina klasických starých univerzit byla založena papežem. Velký kancléř na teologické fakultě má za úkol jaksi ten kontakt se Svatým stolcem, kde je kongregace pro vzdělání a ti, kteří jsou ve vedení školy, ať už děkani nebo docenti profesoři, mají taky takzvané nihil obstat, čili není námitek. Když je zvolený děkan, tak s mým doporučením to jde do Říma, aby se Řím vyjádřil, jestli nemá námitek. A zatím jsme námitky neřešili za těch 20 let.
Váš předchůdce, s ním jsem tedy vlastně otevíral ještě tu teologickou fakultu, poté, co jsme si připili, protože on byl jmenován arcibiskupem a já byl zvolen tím rektorem, on říká, mám jeden problém. Já nevím, jak já budu praktikovat to, že jsem velký kancléř vůči vám. Jsem říkal, to vás, to zbavím té starosti, vůči mě to nemusíte teda aplikovat vůbec. Jak to vypadá s tímto národem, pokud jde o duchovní život? To, že jsme otevřeli teologickou fakultu, se muselo jistě projevit na Moravě a i jinde, tedy nějak, že máme více kněží, vychováváme také katechety.
No, na teologické fakultě opravdu nestudují jenom kněží, ti jsou ta nejmenší skupina, ale jsou tam samozřejmě studenti, kteří se připravují jako učitelé náboženství, ale jsou tam i další obory. V podstatě dneska nejrozšířenější obor je sociální práce, humanitární práce.
Jak to vypadá tedy s, řekl bych, s duchovní dimenzí našeho vzdělání? Já vím, že vy musíte být docela spokojeni s tím, jak se rozvinulo tady církevní školství. Ano, jenom tedy nějak fakulta, že, ale i školy, já myslím, že tady jsou dost viditelné výsledky.
Ano, máme celou řadu církevních škol a v diecézi jsou třeba 4 gymnázia, 6 základních škol a nějaké další.
A samozřejmě... Je to cítit, teda bych řekl, mimo tyto školy prostě v té společnosti už?
No, já myslím, že především je to cítit na té škole, když tam člověk přijde a vidí, že ta škola má pár stovek žáků, A když vidím, jakou atmosféru ti žáci s kantorama vytvářejí, tak aspoň pro mě je to vždycky důvodem naděje a potěšení, že to v té společnosti není všecko tak zlé a špatné, jak nám to někdy ukazují sdělovací prostředky, když se podívám na zprávy, tak mám dojem, že pozitivního se něco stane jenom, když se v zoo narodí žirafa. Ale jinak jako by ty pozitivní věci nebyly. Ještě si dovolím jednu věc, když je tu řeč o tom udržitelném rozvoji a my prožíváme krizi, o které mluvíme na všech stranách. Já se domnívám, že i jedna věc, kdyby se dokázala změnit, tak by to mělo obrovský vliv na další oblasti. Kdybychom nebyli tak sebestřední, ale dovedli se dívat taky trošku víc kolem sebe. Kdyby všichni nehrabali, ale taky trochu rozdávali, tak bychom zjistili, že toho zas nemáme tak strašně málo.
Takže můžeme to uzavřít, že člověk se panu Bohu docela povedl?
Zcela určitě. Záleží na tom, abychom to zas příliš nekazili.
Já vám moc děkuji. Děkuji monsignoru Graubnerovi a panu docentu Pavlu Nováčkovi. A poprosím ještě na závěr Jarka Nohavicu, aby nás vyprovodil nějakou pěknou písní do tohoto světa. Mně se moc líbí tedy nějak, že je potřeba víry, tak jako toho hudebního sluchu. Takže já nevím, čeho máte víc, Jarku, teda.
V hlavě uhnízdilo několik myšlenek, dokonce se může stát, že vznikne písnička a budu muset poprosit pana arcibiskupa, aby byl spoluautor textu. Bude to kuplet Hanák sází elektriku. Hanák sází elektriku. Snad tuhle tu písničku na závěr jsem vybral dobře. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu za tebou kulhavě pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ty to chceš po holce, ale ona to nevrátí. Jen řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala na šíji. Všichni ti průvočí, kteří tě vozili dávno, nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš. Pozvi mě dál, jestli mě znáš. Jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Nasládlé hrozný kyselé fíky máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš. Pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí.
dneska tě navštíví všichni ti, kteří byli a minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne jen, tak mě tu máš, tak si mě zvaš. Pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
Dámy a pánové, milí posluchači, přiblížila se už 17. hodina sobotního odpoledne, takže podvečer se mění ve večer a naše hovory bez taláru končí. Já bych chtěl poděkovat všem účastníkům. Chci poděkovat Jarkovi za pěkné písničky. Chci mu poděkovat, bylo to fajné a pěkné. A samozřejmě děkuji panu arcibiskupu Janu Graubnerovi, panu profesoru Macháčkovi, paní profesorce Ingeborg Fialové, panu docentu Nováčkovi, paní docentce Sovové a panu profesoru Strnadovi a vám všem.